السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دور ونعكسن لجيسي القضبضان وركيدن كوهين وحاكم يدا مدحوين هادلك يريز الوزارها كان دو تليفون كوضها اللي نوليغا بابورتا كيسي يميرو او لكرييي إيه مدحوين حسن شيخ محمود ومريكان ككلها اللي دونالد دقالن كالشباب kulan waan duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo khamiis taariikhdu waa 15ka bisha 9aad ee September sanad 2022 intaas aad maqashayeen waa qaar ka mid ah qodobada aan warkii idin kugu hayno kuwa ay ku kala faafasan ba ku soo dhawaada hoggaamiyaha dalka William Ruto ayaa maanta ay khadka taleefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka Canada Justin Trudeau labadan mas'uul ayaa diirada saaray amniga gobolka waxayna sidoo kale xaqiijiyeen inay ka go'an tahay ilaalinta dimuqraadiyadda Justin Trudeau oo markaas madaxweyne Ruto ugu hambalyeeyay guushii bishii hore ayaa dhanka kale bogaadiyay qaabka nabadda ah ee u dhacday doorashadii guud ee Kenya sidoo kale waxay walaac markaas ka muujiyeen saameynta uu caalamka ku yeeshay duulaanka military ee dawladda Ruushka uu ku qaaday Ukraine si gaar ah dhanka cuntada tamarta iyo amniga waxay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha culus ee jira Ruto iyo Trudeau ayaa si gaar ah markaas u eegay xasilooni darada ka taagnaa dalalka Congo, Somalia, Ethiopia iyo guud ahaanba geeska Afrika Ra'iisul Wasaaraha Canada ayaa Kenya ku amaanay kaalinta hoggaamineed ay ka qaadanayso xoojinta amniga iyo xasiloonida gobolka William Ruto ayaa dhankiisa dawladda Canada uga mahadceliyay taageerada ay u haysa dalka Kenya waxayna markaas isku afgarteen in la sii wado iskaashiga dhinacyada amniga sare u qaadida ganacsiga tiknoolajiyada awoodsiinta haweenka iyo gabdhaha madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha Canada ayaa ku heshiiyay inay mar dhow markaas si kafool ah u kulmaan gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Amazon Kenki ayaa markaas saakay gaaray caasimadda London ee waddanka Angola waxa uu markaas madaxweynaha dalka William Ruto ku matali doonaa xaflada dhaarinta madaxweynaha la doortay ee Angola afayeenka aqalka sare ee dalka ayaa halkaas waxa saakay ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Angola madaxweynaha Angola ayaa lagu wadaa in mar labaad maanta xilkiisa loo dhaariyo iyadoo amaanka si aad ah loo adkeeyay kadib markii lagu murmay doorashadii dalkaasi ka dhacday bishii hore waxa la filayaa in dhaarintiisa ay ka soo qayb galaan madax kala duwan oo ku jira madaxweynaha dalka Portugal iyo si markaas uu uga qayb galo dhaarinta loo sameeyay madaxweynahaasi walaalka naga soo gaaray ismaamulada Kisii iyo Meru ayaa waxay sheegayaan in gaadiidleyda halkaasii ka hawlgala ay kordhiyeen qiimaha lagu raaca baabuurta waxay tani u aaneeyeen inay markaasii sare u kaceen qiimihii lagu iibsado noocyada kala duwan ee shidaalka
kwa hii bei kulingana na vile imeongezwa sababu yake nauli ya magari imeongezwa pia pikipiki zimeongeza bei sasa kwa hivyo bidhaa sote zenye zinasafirishwa na magari naona sote tunaona bei inaenda juu kwa hivyo tunaomba serikali yenye imeingia tafadhali iturutishie bei chini tuweze kupata afueni sisi raia
hey, bei ya mafuta hata mimi tunatrika sasa tunajua ni nini mbaya kati ya hii maisha watu unajua hasi usafiri nini imeongeza school fees imeongeza nini imeongeza nini nauli ya barabara kila kitu nakuwa naongeza sasa kwa hii maisha tunaishi maisha tunaomba nini mheshimiwa nini uhuru kama ataweza sababisha hii maisha tuone kama inaendelea vizuri
sawa ndugu hata mimi nimeadhirika kwa sababu hii Kisii County ndio iko na hospitali kuu ambayo tunatembelea tukiwa na shida na vile vile kile kitu ambacho tunahitaji tunakuja hapa Kisii Town. Kwa hivyo tunaomba rais wa tano Samuel Ruto tafadhali punguza mafuta ili tupate gharama ikuwe rahisi maisha isikuwe gari sana tuteseka kama sisi wananchi wa kiwango cha chini.
Unachoa inakuwa stress wakati abiria unamuongezea bei anakuambia sasa pesa nitatoa wapi? Paka maapilia wameokopa wanatembea na miguu. Sasa sisi wanapotapota hakuna mtu tutapepa kwa sababu bei imekuwa juu, mafuta imekuwa juu. Tunaomba tafadhali mafuta ishushwe kidogo ndio itakuwa fatari.
Shacabka Machakos ayaa dhankooda arintan walaac ka muujiyay waxaana madaxweynaha cusub ee dalka William Ruto ka codsadeen inuu ka shaqeeyo sidii hoos loogu dhigi lahaa qiimaha shidaalka.
Shangaa asubuhi kuamka nikapata mafuta imepanda. Hata kukuja kwa petrol station nikapata magari ziko pale na asiwekwi mafuta kwa sababu wanangojea wapandishe. So mafuta kwa nini imepanda na tuliambiwa maisha sasa itakuwa ni bottom up. Bottom up sasa iko wapi?
Nauliza rais mpya aliyeapishwa siku mbili zilizopita. Angalie bei ya mafuta juu sasa ukienda kama petrol station mingi utapata magari yamekusanyika kila mahali. Mafuta hakuna bado na bei imepanda. Kwa hivyo ashungulikie bei ya mafuta.
Baadhi ya watu wengi ni watu wa biashara za chini kama watu wa bodaboda. Kama mimi ninaitumia sana. So mafuta ikipanda, transport itapanda, utapata mahali nilikuwa nalipa 50 nitaanza maybe kulipa 100.
Ulisema mafuta itashuka. Unga itateremka ikuje 100. Tuone sasa hii mambo imebadilika. Na sisi maisha itakaaje? Juu wewe ni rais anajua maslahi ya mwananchi wa kawaida. Sasa watu wanaumia sana.
Tani ayaa timid kadib markii dawladda dhexe ay meesha ka saartay miisaaniyada ay ku kabeysay maareynta adeegyada tamarta iyo shidaalka. Ismaamulka Nairobi halkii la tiray petrolka ayaa lagu iibinayaa lacag dhan 179.30 shilin iyadoo hore qiimahaasi uu ahaa 159.12 shilin marka la eego dib u eegistii u dambeysay ee la sameeyay. Maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo petrolka dalka Ibra ayaa sheegay in laga bilaabo maanta halkii la tiray naftada lagu iibsanayo 165 shilin inkastoo hore uu ahaa 140. Sidoo kale halkii la tiray nooca shidaalka ee kursiinka loo yaqaan ay gaadiidleyda ku heli doonaan 147.494 shilin waxayna hore markaasi la iibinayay lacag dhan 127.94 shilin. Talaadadii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto uu shaaciyay in dawladda dhexe ay miisaaniyad ku kabi doonin waaxda maadaama taas ayna suuragal ahayn marka la eego howlaha maaliyadeed ee dawladda. Barasabka Nairobi ayaa guddi u saaray arrimaha caafimaadka Maxamed Axmed Khaliifa ayaa dhameystiray.
Gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa soo magacaabay guddi dib u eegis ku sameyn doona isbeddello ku aadan waaxda caafimaadka ee caasimadda dalka. Waxaa guddigan hoggaamin doona Professor Olive Mugenda. Xubnaha guddigan oo ka kooban 8 waxaa ka mid ah xogeyaha maamulka sare ee wasaaradda caafimaadka ee waddanka Masimo Ngangi, xogeyaha dawladda ismaamulka Nairobi Jairus Musumba, Dr. Anastasia Nyalita, Dr. Gideon Jigitahi, Dr. Askemunto, Dr. Masimo Ngangi, Dr. William Frida iyo Kerei Mwenda. Guddigan ayaa qiimeyn ku sameyn doona xaaladaha dhammaan isbitaalada dawladda ee ku yaala ismaamulka Nairobi. Waxay dib u eegis ku sameyn doonaan tirada iyo kartida shaqaalaha, sidoo kale qaybinta daawooyinka iyo agabyada caafimaad. Xubnaha guddigan ayaa loo xirsaaray inay qiimeeyaan hannaanka maaraynta macluumaadka caafimaad oo ayna soo jeediyaan nidaam waxtar leh oo maaliyadeed. Johnson Sakaja ayaa sheegay in guddigan uu warbixin ka gudoomi doono 45 cisho gudahooda. Talabada uu qaaday barasaabka ismaamulka Nairobi ayaa ku soo aadaysa maalmo un kadib markuu socdaal ku tagay istaalka Mama Lucy Kibaki, halkaas oo uu ku soo arkay dhibaatooyin haysta shacabka raasanaya daryeelka caafimaad.
Maxamed Axmed Khaliifa oo mahadsan yahay madaxweynaha dalka William Ruto ayaa tacsiyo u diray qoyska ehelada asxaabta barasabka iyo shacabka ismaamulka Baringo kadib markii uu geeriyooday gudoomiye ku xigeenkii dowlad deegaankaasi oo lagu magacaabay Charles. Wuxuu horey u soo noqday gudoomiyaha ururka beeraleyda caleenta shaaxa ee dalka, wuxuuna wajahay culays dhanka neefsashada xilli uu ku sugnaa garoonka diyuuradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Shalay iyo galaba ayuu geeriyooday xilli uu doonayay inuu u safro magaalada xeebeedka Mombasa. William Ruto ayaa mas'uulka geeriyooday ku tilmaamay shaqsi muddo badan u soo adeegay dadweynaha. Wuxuu markaasi hoosta ka hariiqay inuu horumar wax ku ool ah gaarsiiyay waaxda caleenta shaaxa ee waddanka. Waxaa maanta xilalkooda loo dhaarinayaa gudoomiyasha ismaamulada Kakamega iyo Mombasa ee markaasi kala ah waa Braza iyo sidoo kale Cabdusamed Sharif Nasir. Maxamed Axmed Khaliifa ayaa mar kale dib ugu celinaya si qodobkaas uu dhameystiro.
Waxaa saacado ka hor xilalkooda loo dhaariyay barasaabyada ismaamulada kala Kakamega iyo sidoo kale Mombasa. Labada mas'uul ayaa la doortay 29-kii bishii hore maadaama codayntooda dib loo dhigay. Waxaa sidoo kale la dhaariyay ku-xigeenadooda oo kala Francis Doya iyo sidoo kale Ayub Savula. Barasaabka cusub ee Mombasa iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxaa dhaariyay garsoore George Dulu, iyadoo hawshaasi ay gudoomineysay garsooraha sare ee Mombasa Mada Mutuku. Nasiri Doya oo matalaya xisbiga ODM ayaa xilkan ku guuleystay kadib markii doorashadii guud ee bishii hore ay ka soo hoyeen codad gaaraysa 1918 halka Xasan Cumar iyo Selina Maida ay ku xigeen ahayd kana tirsan xisbiga UDA ee heleen codad gaaraya 1918 gudoomiyasha afartan iyo shanta ismaamul ee ku xigeenadooda ayaa la dhaariyay 25kii bishii 8aad ee sanadkan waxaana uu haatan maanta kulan uga socdaa magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta halkaas oo ku soo dooran doonaan gudoomiyaha golaha ay ku midaysan yihiin barasaabada ismaamulka dalka
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
waxaa lagu wadaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu magaalada Washington ee dalka Mareykanka uu kula kulmo xogayaha difaaca dalka Mareykanka waxaa markaasii warar soo baxay kana soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya oo socdaalkiisa Mareykanka uu la xiriiray ka qaybgalka shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo sidoo kale xogayaha difaaca Mareykanka ay wada qaadan doonaan kulan laba geesooda kulanka ayaa wasaaraddu sheegtay inuu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka laba geesoodka ee nabadda erahda ee labada dal iyo iskaashiga la xiriira amniga iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ah oo markaasii weerar ka fuliyo Soomaaliya Mareykanka ayaa markaasii saaxiibka ugu weyn ee Soomaaliya ka taageera dhinaca amniga iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab waxana diyaaradaha Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaan ay mararka qaar duqeymo la beegsadaan xarumaha ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab Mareykanka ayaa hadda sidoo kale wada qorshe uu ku balaarinayo joogitaankiisa Soomaaliya iyadoo la filayo inuu ciidamo dheeraad ah u soo diro dalka Soomaaliya iyadoo dhawaan Mareykanka uu dib markaas u soo cusboonaysiiyay howlgalada cirka ee lagu la dagaalamo kooxda Al-Shabaab ciidanka kumaandooska xogga dalka Soomaaliyeed ee danaba ayaa xalay deegaano markaasii ama deegaanka Baaqa Akhbale ee gobolka Hiiraan waxay ka fuliyeen howlgallo qorshaysan oo lagu bartilmaameedsanayay saliga ay kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaasi taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ee General Odawa Yuusuf Raage oo la hadlay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona ayaa xaqiijiyay howlgalkaasi lagu dilay ugu yaraan 18 xubnood oo ku sugnaa saldhigga ay beegsadeen ciidanka danab sidoo kale taliyaha wuxuu sheegay in howlgalka lagu burburiyay saldhigyo xafiisyo iyo goobo kale oo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka ee howlgalka laga fuliyay oo qiyaastii 90 km dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan deegaanka ayaa markaasii kooxda Al-Shabaab uu ahaa mid istaraatiiji ah oo ay ka soo abaabuli jireen weerarada iyo qaraxyada ay ka geysan jireen deegaanada gobolka Hiiraan ee dowladda goboleedka Hirshabeelle sida ay ku waramayaan warbaahinnada Soomaaliya dhanka kale gaashaan la sare ee Xasan Jaamici oo markaasii hoggaaminaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwa uu gaaray deegaanka Cada Kabiir ee gobolka Galguduud ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab
waxaan nahay dadkii ka dhidhiyay oo u istaagay in ay ummada shacabka ee tinta ay arursanayaan ka badbaadiyaan anaguna waxaan nahay gudi saraakiil oo gurmadkooda wata gudigaas oo madax u yahay gudoomiye ka yahay warsado diirse ana gudoomiye ku xiga ka ah waxaan u nimid Cada Kabiir inaan garabkiina istaagno way wax alaala wixii aan awoodno oo karaankayga inaan kala qayb qaadano way waxaan leeyahay waaba u taagantiin waan u diyaarsantiin ka faa'iideyst idinkuna ninna sharaf ku heli maayo hadalna waxba tari maayo waxba nooma tarahayo hadal inta ay nimanku meelahan agteena dhuuman wali ay dhuuntaagayaan hadalba nooma eka hadalku wuxuu noo qurxoon yahay markii deegaankayga nimanka aan ka saarno markaasuu hadalku dhihis noo leeyahay hadda meelihi aan joognay aan wali joognaa marka nimanka waxaan si fiican ugu hadli doonaa marka nimanka meesha aan aaga ka saarno oo ay baneeyaan waana ogyihiin ayaga laftooda inaysan markaan wixii ka dambeeya aysan ciirku loli doonin way ogyihiin idinkana culummada idin la hadashay nimankan waxay yihiinna waa laydin sheegay waqtina agagaarkiina waa ku qaateen oo waa barateen oo inaysan culummadu idinkaga been sheegayn waa aragtaan diin kuma dhowrsadaan diinna kuma shaqeeyaan waa diin habaabay ee diin mahayn ayaguna waa sidoo kale wax iga duwan yihiin lama arko naftiinna iyo maalkiinna duulaan ku yihiin iyo weliba karaamadiina iyo sharaftiina duulaan ku yihiin laba isu keen garabtaa la marka idinkoo ehaanaysan oo ay idinka kor mareen oo waxay rabaan in ka samaystaan inaad arradan si xun u joogtaan idinkoo sharaf leh kiina nool inuu sharaf iyo cizi ku noolaado labadaas isu keena garabtaa ma wax kala jira dadka hadalka laga dhihi ogyahaana laakiin waa xanaaqsana intaasaa igu kaliftay inaan labada eray idin idhaahdo sidaas daraaddeed nimanka aan iska dhicinno waa naga liitaan meelo fogfog bay ka yimaadeen maanta waxaa taqaaneen meeshay joogaan iyo meeshay ku sugan yihiin iyo meeshay ku gambanahayn iyo geedkii harsanay intaba waa taqaaneen kale idinma lahayo waxaan leeyahay nimanka waddo kasta u fariista kii is soo dhiibana badbaadiya waa ummad soomaaliyeed qabta oo badbaadiya kii aan is dhiibin ee dagaalamana dila ninkii dagaalamahaya asxaan ha u samaynina deegaankiinana ka badbaadsada oo ka cayriya annaguna garabkiinana
wararkii imaanayay magaalada oodweyn ee gobolka Soomaaliland arahade markaasi dowlad waa jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ay u taqaana dad mareer ah ayaa waxaa la sheegay in roob xoogan oo saacadihii la soo dhaafay ka daay halkaas uu sababay in biriq ku dhacay mid ka mid ah guryaha ku yaal halkaasi ay ka dhasheen khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba leh biriqda ayaa ku dhacday guri ay ku noolaayeen qoys ka koobnaa 7 ruux kaasi oo ku yaalay inta u dhaxeysa magaalooyinka Oodweyn iyo sidoo kale Xaaxi ee Soomaaliland agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Oodweyn Dr. Mustafa Maxamed Biixi ayaa sheegay in biriqda ay ku geeriyoodeen hooyo ay ku geeriyootay rahday hooyo halkay ku dhaawacmeen 2 caruur oo ay hooyadaasi dhashay kuwaasi oo mid ka mid ah dhaawiciisa uu halis yahay sidoo kale waxa uu sheegay in 2 caruur ah ay haatan la tacaalayaan xaaladooda caafimaad isla markaana mas'uuliyiinta gobolka iyo kan magaalada Oodweyn bay ku dadaalayaan sidii dadkaasi u heli lahaayeen daryeel caafimaad saacadaha soo socda ee maanta waxaa la filayaa dhanka kale in magaalada Oodweyn lagu soo aaso ama lagu duugo hooyada dhashay 2 caruur ah ee ku geeriyootay biriqda waxaana markaasi ehelada hooyada iyo caruurteedu waa booqan doona mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland sida la soo warinayo ergeega gaarka ee arrimaha abaaraha bina iyo sidoo kale bini'aadamnimada iyo wax ka qabashada abaaraha oo markaas ku sugan xarunta xarimada madoobey ee New York ayaa isku dayay in indhaha caalamku ku soo jeediyo dhibaatooyinka ka jirta Soomaaliya in gargaar dheeri ah markaas loo helo wax ka qabashada abaaraha saameynta baan ku yeeshay dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalki waxa markaas halkan u joognaa ololaha aan ku soo jeedinayno dareenkeena dhibaatooyinka baaxadda leh iyo heerka uu maray masiibada bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame u sheegay wakaaladda wararka ee AFP malaayiin qof ayaa halis ugu jira inay macluul u dhintaan guud ahaan geeska Afrika oo ka jirta abaartii ugu darneyd muddo 4 sano oo 4 xilli oo roobeed ah ay dii waayeen kuwaas oo sababay in xoolihii iyo dalagyadii intuba ay dhamaadaan intii lagu guda jiray kulamada uu la yeeshay hay'adaha xarimada madoobey iyo dalalka xubnaha ka ah tan iyo bilowgii 7-aadkan Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu markaas ku celiyay in wili farqi weyn ah uu dhexeeyo gargaarka la balan qaaday iyo baahida dhaqaale ee Soomaaliya hadda ka taagan hadii aan la helin jawaab in aadnimo ku filan macluusha way dhici kartaa buu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur qaramada madoobaa ayaa sheegtay in dhamaadkii bishii Agoost ay heshay 67% oo ka mid ah 1.5 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadnimo loogu talagalay Soomaaliya madaxa gargaarka bini'aadnimo ee qaramada madoobaa ayaa 7-aadkii hore sheegay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul markii labaad muddo 10 sano ah gudahood madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ah Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa furay shirka gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed oo 18 shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta waxaana markaas ka qayb galay wasiirka wasaaraddaasi Cabdullaahi Xaaji Xasan iyo xubno kale oo wasaaradda ka tirsan shirkan ayaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa uuna socon doonaa muddo 4 maalin waxaa muddada shirkan lagu gorfayn doonaa arrimaha abaaraha baahinta adeegyada ay bulshada u baahan yihiin dadajinta maamul wanaaga iyo isku furidda deegaanada Koonfur Galbeed madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ka hadlay furitaanka shirkan ayaa ka hadlay waxyaabaha loo baahan yahay xilligan in si dhab ah loo wajaho ay ka mid yihiin abaaraha iyo amniga deegaanada Koonfur Galbeed
taa la socotaan degmo u socon karto ma jirto waa kala xiran yahay waxa kala xirayna waa shabaab degmo hal saac loo soo soconayo baa diyaarad loo soo raacaya hadda sida ay isugu furan yihiin degmooyinka hal degmo oo inta gudoomiye degmo jidka ku yimid waxaa ka jira gudoomiyaha Bardaale inta kale kulli diyaaraday ku yimaadeen dhibaatada dalka ka jirtay ka mid tahay gudoomiyaha degmada Qoryoole intuu ka soo baxa Qoryoole uu Baydhabo imaan kara baabuur uu soo raaco iska dhaaf Qoryoole ee waajid oo 9 kilomitir noo jirta yaa diyaarad lagu soo qaado qan sax dheer oo saas oo kale diyaarad lagu soo qaado laleeyahay uu ku yimaado laba saac hal saac la socon laha waxa dhibaatadaas keenay waa shabaab wuxuu u baahan yahay qorshe midaysan oo dalka iyo dadka iyo diintaba looga qabto u baahan yahay waxaa socdo howlgallo guud oo Soomaaliya oo dhan iyo isteediyada ka bilowday sida hadda koonfur galbeed ba qayb ay ka tahay hir shabeelle galmudug abaabul deegaanadaas ka bilowday baa jiro waxa aan isugu nimid waxyaalaha kowga ugu ah arintaasa kamida oo waxyaalaha kowga ugu ah arintaasa kamida oo arinta amniga ah degmooyinkii in la abaabulo la isu furo shacabkii lagu wacyigeliyo iyada oo aad kaashanaysaan ciidamada state-ka iyo ciidamada dowladda SNA iyo shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan inay ka shaqeeyaan dalkan sidii nabadiisa ay u soo noqon lahayd koonfur galbeedna la isugu furi lahaa jidadkeeda howlgalna loo bilaabi lahaa waxa ugu muhiimsan oo aan isugu nimid oo kow inaan tallaabada aan qaadna nagala rabo waa tallaabadaas waay markaan ku noqonno sabinaarkan uu noo dhammaado degmooyinkii iyo gobolladii lagu noqdo waa inaan diyaar u ahaano howlgal buuxo oo dadka dhan ay ku midaysan yihiin shacab dowlad kulli la wacyi gelinayo garabka la ishaysto jidadkii la isu furaayo aysan dhicin inaanan diyaarad un aana ku safrine magaalada magaalada kale loo tagana laga shaqeeyo way qodobka kale kulli qorsho iyo howl ka diyaarinay arrinta amniga iyo la dagaalanka shabaabka yaa jiro si gooni ah yaad u qaadan doontaa nin walba waajibaadkiisa uu ka shaqeynayo intaas marka laga tago waxaan muhiim ah oon u baahannahay daadijintii maamulkii iyo adeegyadii bulshada in la gaarsiiyo gudoomiyaha degmada wuxuu gudoomiye u yahay degmada uu joogo kalix markaas uu dhex taagan yahay ma aha degmada waxay ka kooban tahay deegaano kale hoos yimaadaa jiro deegaanadaas hoos yimaadaa waxaa la rabaa in adeegyadii bulshada ay gaaraan degmo kasta tuulooyinka ku wareegsan shacabka degan inuu ka warqabo gudoomiyaha deegaankiisa iyo degmada inta ay xuduudkeeda ay tahay iyo inta hoos timaado inuu og yahay adeegii bulshadiina la gaarsiinayo dadkaas adeegyadooda meesha lagu gaarsiinayo si kastaba ha ku gaarto caafimaadka inuu gaaro biyihii inuu gaaro waxbarashada inay gaarto amnigii inuu gaaro maamulkoodii hoosoo ayaga loo sameynayo ayaga ay samaysanayaan inay gaaraan way qorshaha noo qorshaysan la inkana raba inaa fulisaan kadib waxa muhiimka ah oo intaasoo dhan ay ku suurtoobayaan waxaa weeye maamulka wuxuu shaqadiisii hawshiisa ay ku toostaa wada shaqayn joogto ah iyo kala dambeyn iyo kala amar qaadasho
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya mudane cabdulaahi xayir ducaale iyo agaasimaha raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxamed kaafi shiikh abuukar ayaa qalab kala duwan oo loogu talagalay horumarinta idaacadda qaranka ee raadio muqdisho kala wareegay cutubyo ciidamada talyaaniga markaasi la shaqeeya shacabka cabdulaahi xayir ducaale agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa sheegay in deeqdan qalab ee ka soo gaartay dowladda talyaaniga ay tahay mid markaasi macno weyn u leh warbaahinta qaranka soomaaliyeed waa taliyaha cutubka ciidamada talyaaniga ee taakulaynta ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in qalabkan ay ugu talagaleen horumarinta raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaasina la sii xoojin doono wada shaqeynta warbaahinta qaranka safaaradda iyo sidoo kale hay-adaha kale ee talyaaniga ee ka shaqeeya waddanka soomaaliya markan maxamed axmed khaliif aan ka codsoyno soo koobo qodobada dibadda
mahadsanida xamdi madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa lagu soo waramayaa inuu galay shil baabuur waxaa sida tan shaaca ka qaaday afayeenkiisa sergey nigafrof baabuur rakaab ayaa ku dhacay gaarigii madaxweynaha iyo kii ilaaladiisa oo ku sugnaa caasimadda kiyev madaxweynaha waxaa markiiba baaritaan ku sameeyey dhakhtarkiisa wuxuuna caddeeyey inuu wax dhaawac olisa uusan soo gaarin ayuu sii raaciyey sergey nigafrof waxaa sidoo kale goobta lagu daaweeyey darawalkii wadagaariga rakaabka ee isku dhaceen gaadiidka madaxtooyada waxaana lagu qaaday gaariga gurmadka deg dega ee loo yaqaana ambalas mer nick frof ayaa sheegay in dhammaan arrimaha la xiriira shilka gaadiidka ay baarayaan saraakiisha amniga islamarkaana faahfaahin intaasi dhaafsiisan uma uusan bixin shilkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne zelenski oo 44 jir ah uu shalay booqday magaalada dib loo qabsaday ee izium oo uu ruushka u ahayd xudunta muhiimka ee waqooyi bari ee ukraine guddi ka tirsan aqalka sare ee maraykanka ayaa tallaabadii ugu horreysay u qaaday dhanka xeer loogu gol leeyahay in xukuumadda washington ay si weyn u garab istaagto jasiiradda taiwan waxa uu qorshuu yahay in iyadoo hinta sharciyeedkan la adeegsanayay taiwan ay hesho taageero militari oo ku kacaysa balaayiin dollar tani ayaa imaanaysa iyadoo taiwan ee isu aragtay mid ka madax bannaan oo cadaadis xooggan kala kulmaysa shiinaha oo aaminsan inuu maamulo xeerka taiwan policy act ee 2022 waa jasiiradda taiwan u fududeyn doona in maraykanka ka hesho caawimaad dhan $4.5 bilyan oo dollar oo dhanka amniga oo muddo 4 sano ah sidoo kale nidaamkan ayaa qeexay in xukuumadda Beijing cunaqabateynta la saari karo hadii ay isku daydo inay si awood ah kula wareegato jasiiradaasi. Sidoo kale xeerkan ayaa xukuumadda Taipei ku taageeri doono inay ka qayb qaadato howlaha hay'adaha caalamiga. Waxaa lagu wadaa in kulan ay yeeshaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping. Kulanka labada hogaamiyaal ayaa maanta Khamiis ka dhici doona dalka Uzbekistan. Tani ayaa qayb ka ah taageerada ay raasinayso xukuumadda Moscow iyadoo duulaanka military ee ku qaaday Ukraine uu u muuqdo mid sii liidanayo. Ugu dambeyntiina wararka naga soo gaaraya dalka Myanmar ayaa sheegaya in shil gaari ay ku dhinteen 13 qof halka 23 qof ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Shilkan ayaa ka dhacay aagga loo yaqaan Kiampuang ee magaalada caasimadda Mandalay. Waxaana wararka intaas ku darayaan in shilkan uu dhacay abaar 8:25 ee fiidnimo ee saacadda dalka Taiwan anirahdi dalka Myanmar. Qodobkaas ayaa wararka caalamka ugu dambeeyay aan dibadin kugu celiyo Xamdi.
Maxamed Axmed aad buu mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona. Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.